hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarahabantsika mpiara-mianatra indray eto amin'ity lesona fahaenina ity, telo volana fahatelo taona 2020 sy 2020. Ny fahasoavan'ny tompo anie ho amintsika rehetra. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Hiara hivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro. Sotranao lehibe izahay noho ny fitiavanao tsy manapetra. Fa noho izany fitiavanao lehibe izany no mbola nahavelonainanay hatramin'izao. Ka dia tolotrahanao ny sotra ny tera ny laza izay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Ndreto izahay hiara-mianatra ny teninao. Omeo anay ny fananao masina taridalana anay, hanome anay ny saina matsilo sy fo vonoka indray ny vatosoa rehetra ao amin'ny teninao. Dia sasao izahay ho afakeloka amin'ny anaran'i Kristy io. Amen. Ny lohateniny lesontsika amin'ity herinandro ity dia ny hoe ny ampita ny ranomasina mena. Ny arahantsika nahita fa rehefa ripaka ny lahy matoan'ny egiptiana noho ny fizirizirian'ny farao, ary tanatin'izany ny lahy matoan'ny farao, teo vao tapa-kevitra izy, izany hoe ny farao, namela ny zanak'Israely handeha. Zay zany ny teny fampidirana. Lesony alahady 3 aogositra ny taona 2020 sy 2020. Mandehana ka manompoan'i Jehova. Niatra tamin'ireo izay tsy nahitana ra ny tolambaravarany ny fitsaran'Andriamanitra ny alin'ny Paska. Jereo Eksodosy 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo. Tsy nisy afa niala tamin'izany na inona toerana ambony nisy azy, na fahalalana nananany, na saranga nisy azy, na lahy izy na vavy. Namely ny ankohonana rehetra ny famaizana hatramin'ny farao ka hatramin'ireo andevo, eny fa na ny voalohanteraky ny biby aza, ny fitetaka tamin'ny tany tanteraka ny firehareha'ny Egipta. Tamin'ny aliny iny ihany dia nampaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina, ka nanao hoe mitsangana miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely, ary mandehana ka manompoan'i Jehova araka ny nilazainareo, ary ny ondry amanosonareo sy ny ombinareo dia etiko araka izay efa nilazainareo ka mandehana. Eksodosy 20:12 azafady ny andininy faraika amin'ny 30 ka hatramin'ny andininy faharoa amin'ny 30. Fa ny somary manaitra kely ary somary mahatsikaikio aza dia ny namaranany ny teniny hoe fa mba tsofo rano aho, amin'ny teny frantsay hoe ebenisemoa, mba tsofo rano aho. Ny ova fo tamin'izay ve izy teto amin'ny farany? Tena ny bebaka tamin'izay ve izy izao. Tahaka ny takany tokoa no ny farany ny herin'ilay Andriamanitry ny Hebreo, ka tia hazo tombony avy amin'izany hery izany izy, tahaka ny soa sy fiarovany hitany fa noraisiny zanak'Israely nandritra ireo loza ny fanesisesy ireo. Raha toa ka izany tokoa no izy, azo antoka fa ho namindran'Andriamanitra fo tokoa izy ary ho notahiny. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany, toko voalohany ny andininy fahasivy. Fa ny marina araka izay hasehon'ny zavatra hataony aoriana kely, tsy fiovam-po akory na fibebahana no nanekeny handefany zanak'Israely eto fa noho ny fahariseny. Nanaiky ihany tokoa izy saingy tsy noho ny fileferany amin'ny sitrapon'i Jehovah tsy akory, fa nahatsiaro tena resy tanteraka izy. Raha nindrana ny fiteny zatovo ankehitriny aho nialatsiny, dia izao no azo lazana azy hoe tsisy fika intsony. Maty ny lahamatoan'ny egiptiana rehetra manerana ny firenena manontolo, simba ny voly ary ripaka ny biby fiompy, tratry ny faharavana ny firenena manontolo. Ny olom-pirenena egiptiana sy ny mpanompon'ny farao ao an-trano aza efa niandany tamin'ny zanak'Israely. Efa tsy andrin'izy ireo intsony izay handehananyireo Hebreo ireo hiala teo amin'ny taniny noho ny tahotra nahazo azy, ka hoy izy ireo hoe mandehana fa maty avokoa izahay rehetra. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hialan'ny zanak'Israely amin'ny tanapolo tsotro zao. Nandevozina anjatona ny ela izy tany Egipta, tsy tambikarama azo, tsy fanomezana azo nandritra izany fotoana lavabe izany nanompoany. Ka hoy Jehovah hoe ary hataoko mahita fitia eo mason'ny egiptiana ity fireneny ity, ka raha andeha ianareo dia tsy mba handeha maina, fa ny vehivavy samy hangataka firavaka volafotsy sy volamena ary fitafiana amin'ny miray monina aminy sy amin'izay mivahiny ao an-tranony, dia hataonareo amin'ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy izany, ka dia hofoananareo ny egiptiana. Eksodosy toko fahatelo ny andininy faraiky ambiroapolo sy ny andininy faharoa ambiroapolo. Tamin'ny andro ny aingiany ny zanak'Israely dia tanteraka tokoa izany. Tsy vitany hoe efa ny andany tamin'ny zanak'Israely fotsiny ny ankamaroany vahoaka egiptiana, fa efa dodona mafy koa izy ny amin'ny hialana izy ireo faran'izay haingana indrindra, ka satry ny hatobaka sy haidikidina tamin'ireo Hebreo ireo izay nananany rehetra handehanan'izy ireo teo haingana. Tanteraka arabaky teny ny teny fikasana hita ao amin'ny Genesisy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo, manao hoe ary izany firenena izany kosa izay hotopoiny dia hotsaraiko, ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra harem-behivava izy. Zay zany novaky ny teny. Ny rary ny hiany anefany no tanteraka eto, satria mba azondrareo hiany ny sombokaramany tamin'ny fahasasarany nanompo mafy ny egiptiana tamantaonany maro. De zay zany ny lesony alahady. Lesona latsinainy efatra aogositra ny taona 50 sy 20 fanokanana ny voalohany teraka. Ndao vakitsika ny eo amin'ny Eksôdosy 13 ka tombontsika eo amin'ny 50 sy 40 aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, hamasiny ho ahy ny lahy matoa rehetra, dia izay voalohany teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely, na olona na biby fiompy, ahy ireny. Izay zany vaky ny teny. Inona no anton'io baiko izay mitoetra io? Ary ahoana no tokony handrasantsika ny hevitra izany ankehitriny? Voalohany aloha, tsy voakasiky ny loza farany ireo voalohany teraky ny Israelita no ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia hoy isika mpianatra hoe, izay zany antony anankiray nadidiny Jehovah hanokanana ny lahy matoa voalohany teraka rehetra ho azy, satria tamin'ny indrafony no niarovany andreo ankohonana Israelita e, izay nanatentina ra teo amin'ny tolambaravarany sy ny tataombaravarany noho ny finoany. Zay zany fotokevitra anankiray. Fotokevitra iray no finosiny ho baiko io koa, ny mahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, satria izy no mpamorona antsika sy tompony ny zavatra rehetra. An' Jehovah ny tany sy izay rehetra ho aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Salamo 4:18. Ahy ny volafotsy ary ahy ny volamena hoy Jehovah tompony maro. Agay 2:18. Voalohany bokatry ny fitahiana izay natobak'Andriamanitra ny lahy matoa ny Israelita. Famantarana maneho ny fanokanan'izy ireo tena ho azy manontolo koa izany, sy ny fahatakaran'izy ireo fa avy aminy irery ihany izay rehetra ananany. Hitatsika ao koa ny hevitra momba ny fanavotana sy ny famonjena narovana tamin'ny fahafatesana ny voalohany teraka, satria voarakotry ny ra. Navotana tamin'ny fahafatesana izy ireo tahaka ireo rehetra izay rakofany rany Jesosy. Izao no nisoratan'ny apôstoly Paoly momban'i Jesosy, izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika, Kolosiana 2:14. Etsy andaniny izany dia nisy fitsipika nomena azy ireo mahakasika izany fanokanana izany, fankalazana ny fanavotana azy tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina izany. Nasaina nanolotra biby hatao fanatitra izy ireo, fa nizanany kosa havotana. Eksôdosy 2:20, 2:23, 2:25. Dia izay zany ny lesony alatsinainy. Lesony talata 5 Aogositra ny taona 50 sy 20, ny ampita ny ranomasina mena. Raha ny saina maha-olombelona dia tsy mampino mihitsy ny fialan'ny zanak'Israely tany Egipta rehefa navelan'ny farao handeha izy ireo. Ohatra, voalohany, tsy nisy resaka vatsy, tsy nisy resaka hoe manomana vatsy ho aninareo eny an-dalana ianareo. Raha izay. Faharoa, tsy nisy fandaminana manokana teo amin'ny filaharan'ny olona eny an-dalana, tahaka ny hoe iza no mpitarika, iza no manome ny baiko, olona firy no tarihin'olona firy sy ny sisa. tsy nisy resaka momba an'izay fandaminana izay. Fa telo, ny hany voalaza tamin'ny voalohany zany dia izao fotsiny izay hita eo amin'ny Eksôdôsy toko faharoamby folo ny andininy faharaika amby folo manao hoe ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, mihinana ny paska zany. Ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo ho eny an-tananareo. Dia ho hoaninareo faingana izy fa paska ny Jehova. Izany hoe aoka samy ho vonina ny hiainga amin'ny fotoana tsy apoizina ny rehetra. Izay ihany no hany baiko azo tamin'i Jehovah talohan'ny niaingandry zareo. Porofo izany fa hiankina tanteraka amin'Andriamanitra ny zanak'Israely, na eo amin'ny sakafo hohaniny, na eo amin'ny lalana harany, na eo amin'ny fiarovana samihafa ilainy rehetra, ary niditra an-tsehatra tokoa ny amin'izany rehetra izany Andriamanitra. Ka izao avy no fikarakarana nataon'Andriamanitra zany, nataon'i Jehovah ho an'ny zanak'Israely araka ny hitantsika ao amin'ny soratra masina. Voalohany, tsy nentin'Andriamanitra na nitsy ny anavaratra na nitsy ny tanin'ny Filistina izy ireo, na dia akaiky aza izany. Fa hoy Andriamanitra hoe andrao hanenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egipta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona. Hitatsika izany ao amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izany hoe somary nianatsimo atsinanana izany ry zareo tany zany ny lalana nitondran'i Jehovah azy ireo, nefa hianavaratra ny di. Voalohany zay, ary faharoa, ary voaomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta. Hita izany eo amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izany hoe na dia tsy nisy fandaminana mialoha aza, dia tahaka ny miaramila voalamina ny famindra ny zanak'Israely ny ainga avy tao Egipta. Fahatelo, voatondro ny lalakombany sy ny toerana hitobiany. Ao amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoapolo ohatra dia izao no hita: dia nifindra niala tao Sokota izy ka nitoby tao Etama teo atsisiny ny efitra. Ka hoy Jehovah, toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa: lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaikiny Pihahirota, eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina, eo akaikiny Balazefona, dia tandrifiny no hitobianareo eo amoron'ny ranomasina. Eksôdôsy toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa. Voalaza mazava tsara eto ny toerana hitobian-dry zareo. Fahaefatra, andry afo manome hafanana sy fahazavana, ary andry rahona manome alokaloka sy fiafenana, sady hitaridalana azy no nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Eo amin'ny Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo izao nivaky ny teny ny anaran'i Jesosy: ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona raha atoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andry afo no nialina ho fanazavana ho azy handehanany andro amanalina. Ny andro rahona tsy niala teo alohan'ny olona, azafady averiko, ny andry afo tsy niala teo alohan'ny olona raha atoandro na ny andry afo no ny alina. Exodosy 13:10 ny andiny faraika ambyroapolo ka hatramin'ny andiny faharoa ambyroapolo. Fahadimy, nampitandremana mialoha ry zareo ny amin'izay hataon'ny farao aminy. Exodosy 13:10 ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Ary farao hilaza ny zanak' Israely hoe azony tamberin'ny tany izy ka voahidin'ny hevitra dia hanamafy ny fony farao aho, Andriamanitra ny miteny eto, ka hanenjika anareo izy dia hakalazaina aho noho ny hataoko amin'ny farao sy amin'ny miaramilany rehetra ka ho fantatry ny egiptianina fa izahno Jehovah. Mitovy zany ny tantara rakitsika Exodosy 13:10 tamin'ny 15 ka tamin'ny 15:9. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjaka ny Egipta fa efa nandositra ny olona. Ny 15 zay. Ary arahantsika malala, arahantsika malala tsika mpianatra zany, fa ny antony naroso tamin'ny farao hamelany zanak' Israely handeha dia ny hanaovan'izy ireo fanatitra any anefitra. Ary rehefa avy eo, na de tsy voalaza zay zany, fa izay zany no fiandrandrana nataon'ny farao dia hiverina any Egipta ry zareo. Inona nataon'ny farao rehefa naheny fa lasa nandositra ry zareo? Mitohy ny vakitentsika. Dia niova ny fony farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona ka hoy izy, inona izao nataotsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompoany antsika isika? Dia nasai no fehezina tamin'ny kalesy ny soavaly sady nitondra ny vahoakany hanaraka azy izy, ary nitondra kalesy 100 voafantina sy ny kalesy ny egiptianina rehetra izy, izay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fony farao mpanjaka ny Egipta dia nanenjika ny zanak' Israely izy, na dia tamin'ny tanana avo aza no nivoahany. Koa nanenjika azy ny egiptianina dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny farao sy ny soavaliny fitaingina ary ny miaramilany, ka nahatratra azy ny toby teo amoro ny ranomasina teo anilan'ny Pihahirota tandrifiny Balazefona. Exodosy 13:10 ka hatramin'ny 15:9. Mba tsy hahalany fotoana loatra antsika eo amin'ny fanazavana, andao hovakitsika mivantana ny teny ao amin'ny Exodosy 13:10 ka hatramin'ny 15:20, somary lavalava ihany. Ary rehefa mbi akaiky farao dia natompo ny zanak' Israely ny masony ka indreo ny egiptianina tamy manenjika azy, dia raiky tahotra indrindra ny zanak' Israely ka nitaraina tamy Jehovah. Ary hoy koa izy tamy Mosesy, moa tsy nisy fasana va tany Egipta no nentina ho faty aty anefitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egipta? Tsy zao va no teny nolazainay taminao fony tany Egipta hoe aoka izahay fa avelao ihany izahay hanompo ny egiptianina? Fa aleonay manompo ny egiptianina toy zay ho faty aty anefitra. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona, fa ho hitanareo ny famonjena ataon'i Jehovah izay hataony ho anareo anio. Fa ny egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Zay tahatahaka izay zany aloha ny lesony talata. Amin'ny lesony alarobia Enina aogositra ny taona 50 sy 20 isika mandroso ampinoana avancé par la foi. Torakovitra tsy nisy ohatra zany ny zanak'Israely. Vakitsika ao ny Eksôdosy 14:15-20. Ary hoy Jehovah tamy Mosesy, nahoana no mitarainamiko ianao? Lazao amy zanak'Israely mba handroso, ary aingiao ny tehinao dia ainjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano, dia handeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandiany tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izaho hanamafy ny fony egiptiana ka hiditra nenjika azy izy, dia hankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Dia ho fantatsy ny egiptiana fa izaho no Jehovah rehefa kalazaina aho noho ny ataoko amin'ny farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tombony Israely dia nifindra kanakeo aoriany, ary niandry raona nifindra niala teo alohany, dia nijanona teo aoriany ka tonga teo anelanelan'ny tombony egiptiana sy ny tombony Israely. Dia teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanatona izy roa tonta mandritra ny alina. Dia nahintsitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy atsinanana nampisavany Jehovah ny ranomasina mandritra ny alina iny, ka natao ny tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandiany tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany. Toy izay zany ny vaky ny teny. Talohany izao fitana ny ranomasina amin'ny tany maina izao, mazava ny torohevitra avy tamy Jehovah. Raisitsika tsirairay ireo torohevitra ireo. Voalohany, aza matahotra. Eksôdosy 14:13. Aza matahotra. Antso ho amin'ny fatokiana an'Andriamanitra no nataony voalohany, satria izany no hany fomba handresena ny tahotra. Ampahatsiahivin' Isaia antsika izany fahamarinana izany amin'ny filazana fa eo an-tanan'Andriamanitra ny mpino, ary izy no hiasa ho azy ireo rehefa manaiky azy ho tompony sy andriamaniny izy ireo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no andriamanitrao. Fa izaho Jehovah andriamanitrao no mitantana ny tananao akavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izaho no amonjy anao. Isaia 40:10-13. Faharoa, torohevitra faharoa zany, mijanona. Hitatsika eo amin'ny Eksôdosy 14:13. Ny hoe mijanona dia tsy midika fotsiny hoe mampitsahatra ny fimonomononana ary manantena zavatra lehibe, fa midika koa hoe matokia an'Andriamanitra ary miandrasa ny fidirany atsehatra amin'ny fomba mahery vaika, satria hiasa izy. Fahatelo, ho hitanareo ny famonjen' Jehovah izay hataony ho anareo anio. Eksôdosy 14:13. Mba hitomboany ny finoantsika dia zava-dehibe ny manaiky ny fitarian'Andriamanitra sy ny fanampiany, ary koa ny mankasitraka azy noho ny fanampiana izay nampanantenainy. Ny hoe mahita eto dia midika hoe manokatra ny maso, satria manajamba ny tsy finoana. Andriamanitra irery no afaka manome fandresena sy fiarovana ary famonjena. Momba antsika mandrakariva Jehova ary miasa manome izay ilaintsika amin'ny fotoana mety. Faevatra. Jehova hiady ho anareo. Eksodosy toko faevatra ambin'ny folo ny andininy faevatra ambin'ny folo. Manondro izay zavatra ataon'Andriamanitra izany. Izy mihitsy no hiady ho an'ny vahoakany. Kalvari no profo faratampony izany satria teo amin'ny hazo fijaliana no nandresen'i Kristy an'i Satana mba hanomezana antsika ny fiainana mandrakizay. Jaona toko fahadimy andininy faevatra amby roapolo, Hebreo toko faharoa ny andininy faevatra amby folo, Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafolo sy ny faharaiky ambin'ny folo. Tatia oriana na ireo egiptiana aza dia niaiky volana fa Jehova no niady ho an'ny Israelita. Vakio Eksodosy toko faefatra amby folo ny andininy fahadimy amby roapolo. Nazava ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy mandrosoa. Nasehon'Andriamanitra tsy kelikely ny drafitr'asany. Voalohany, nifindra niala teo anoloany ny tobin'ny Israely ilay anjelin'Andriamanitra sy niandrahona ka nijanona teo aoriana mba hiaro azy ireo tamin'ny tafiky ny egiptiana. Faharoa, tamin'ny mpinoana no nanjirany Mosesy ny tanany teo ambonin'ny ranomasina. Fahatelo, nampisaraka ny rano Andriamanitra ary nampiseho ny tany maina tamin'ny alalan'ny rivotra mahery. Ary faefatra, vokatra izany dia ny fiampitan'ny Israely soamantsara ny ranomasina teo amin'ny tany maina no hita hatrery ampita. Nanenjika azy tanjambany ny egiptiana satria tsy hitan'ireo ny zava-mahatalanjona ataon'i Jehova ho an'ny vahoakany. Izany hoe tsy hitan'izy ireo fa efa diso aoriana loatra izao araka izay fiekena nataon'izy ireo eo amin'ny Eksodosy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo. Ity misy tsetsetsetsa kely tsy aritra. Angamba tamin'ny faritra fohy indrindra teo amin'ny sakan'ny ranomasina mena io toerana ny ampitany zanak'Israely io satria tsy kely araka ny jerena azy eo amin'ny sarin'ny tany io ranomasina io. 5,750 kilometatra ny alavany, izany hoe ny halavan'ny nosy Madagasikara pina 100 kilometra eo eo. Zay zany ny alavany. Mahatratra 5,700 ny sakany, lava indrindra. Izany hoe mitovitovy amin'ny sakan'ny nosy Madagasikara. Ary ny toerana lalina indrindra mahatratra eo amin'ny 5,700 metatra eo. 2 kilometra sasany zany. Angamba ny sakany fohy indrindra ary ny halalin'ny marivo indrindra no nofidian'Andriamanitra hampitana ny zanak'Israely. Tsetsatsetsa tsy aritra izany. Lesona Alakamisy 7 aogositra ny taona 5,200. Ny hira ny Mosesy sy i Miriama. Vakitsika ny Eksodosy toko faefatra amby folo ny andininy fahatelo amby roapolo ary ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Dia nanenjika azy ny egiptiana ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina. Dia ny soavalin'ny farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingy soavaliny. Ndiny fahina amby roapolo. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, ahinjiro eo ambonin'ny ranomasina ny tananao mba hikatonany ny rano amin'ny egiptiana mba amin'ny kalesiny sy ny mpitahintsoavaliny dia nahintsy mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahaka ny teo aloha ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro ary ny egiptiana nandositra kanjo ny tsena ny rano ihany izy dia nariany jehova teo afovoan'ny ranomasina ny egiptiana andiny fahavalo ambyroapolo ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingitsoavaly dia ny miaramila ny farao rehetra izay nitsa teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'israely koa tsy nisy ny angana na dia iray akory aza zay zany vaky ny teny na telo ny rano avokoa ireo miaramila egiptiana tsy nisy velona izy ireo na dia iray aza ary anisan'izany i farao jereo ny salamo fa enina amby telopolo amby zato ny andiny fahadimy ambiny folo faharesena tsy hitapesipesenina ho an'ireo egiptiana izany ary fandresena tanteraka ho an'ireo vahoakan'andriamanitra velokira teo ny hoeo ny zanak'israely hira ny mpolotra ho azy avy tao am-po vokatry ny hafaliana tsy tana tao anaty hira notarihiny miriama sy ireo vehivavy na rahany zava-maneno isan-karazany ny votoaty ny hira dia hira fiderana'ny jehova noho ny mahampiady mahery azy izay nandresy ireo fahavalon'ny olony nasongadiny mosesy tamin'izany fa i jehova ilay andriamaniny no tanjany sy hirany ary famonjena azy tsy misy tahaka an'i jehova izay ankalazaina amin'ny fahamasinany de raina amin'ny fahatahorana mpanao fahagagana eksodosy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faraiky ambin'ny folo io hira io dia mbola tsy afaka mbavan'ny jiosy mandrakiti ny andro any voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaefatra koa fa ireo voavotra rahatr' izay dia hihira anio hirany mosesy io sy ny hiran'ny zanak'ondry dia tahatahaka izay indray ry havana ny famitinana ny lesontsika misaotra antsika rehetra naharitra ny haino hatramin'ny farany aoka isika azoko mandrakariva mianatra ny tenin'andriamanitra fa ao no hanovozantsika hery hoe tsika hanohy ny dia hatramin'ny farany hiara ivavaka isika rainay tsara sy masina indrindra ny lanitro sotranao zahay noho ny lesona mampahery nomenao anay fa miady ho an'ny vahoakanao mandrakariva ianao miady ho an'ny zanak'israely tany egipta ianao ary mbola miady ho anay vahoakanao hatramin'izao ampio zahay tompo hatoky ianao hatrany manoloana ny firondrohany ranomasina sy ny fisamboaravoarany amin'izao andro farany misy anay izao fa ianao no mahavaky ny ranomasina hahazo anay miampita amin'ny tany maina ka tsy ho safotry ny ranobe zahay ianao no mahatony ny tafiotra hahazoan'ny lakanay mitety ny onja ianao no afaka mandrendrika ny fahavalonay izay mifofo ny ainay ampio zahay hanohy ny tianay ampahatokina sy ampahatoniana satria manana anao hiady ho anay izahay ankininay amin'ny anaran'i kristy tomponay mpamonjy izany vavaka izany amen
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.